Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 30-нчу январь шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Сузак районунда жер көчкүдөн улам орто калимдагы 112 бала окуган мектеп жабылды. 150 ашык адам коопсуз жайларга көчүрүлүүдө.
Каражат жок да, бизге ошондо 100 жок дегенде 2-3 жыл убакыт бериш керек. Биз там салып сугузуп кеткенбиз. Сотко бергенде деле, мисалы үчүн келип бейбечараны кыйнап атышат. Жалдырап эле биз тостоп эле туруп калат экенбиз.
Жогорку сот Крим чөйрөсүнүн таанымдуу өкүлү Алтынбек Ибраимовдун ишин бүгүн караганы жатат. Сириянын башка оппозициялык тобу Орусия демөөрчүлүк кылган тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышпай турган болду. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кеңири токтолуп, карылар үйүндө түзүлгөн Добуш деген вокалдык ансамбль жөнүндө айтып беребиз. Алды менен соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Ооганстандын борбору Кабулдагы көзөмөл бекетинде болгон чабуулда 11 аскер мерт болду. Дүйшөмбүдөгү кол салуудан дагы 16 адам жаракат алганын өлкөнүн коргоо министрлиги кабарлады. Маршал Фахим аскери академиясынын коопсуздугун камсыз кылган көзөмөл бекетинде 5 согушкер кол салган. Коргоо министрлигинин басмасөз катчысы Давлат Вазиринин айтымында, 2 жангечти өздөрүн жардып жиберсе дагы 2 согушкер атышууда каза тапкан. Коопсуздук кызматкерлери 1 согушкерди тирүү кармашкан.
It was around 4:00 in the morning. We were sleeping at home.
Таңкы саат 4:00 чамасында болду. Биз үйдө уктап жатканбыз. Саңгыча чоң жарылуу болду. Биз дароо турдук. Жарылуудан кийин атышуу башталды. Катуу атышуу болду, деди күбөлөрдүн бири Кабулдун тургуну Убайит. Соңку чабуулга жоопкерчиликти өздөрүн ислам мамлекети деп атаган радикал топ алды. 2 күн мурда талиптердин Кабулдагы жардыруусунан 103 адам каза тапкан. Бул кол салуудан кийин АКШнын президенти Дональд Трамп бардык өлкөлөрдү аталган экстремисттик топко каршы чечкиндүү чара көрүүгө чакырган. Бишкектин жылуулук электр борборундагы аварияны иликтеп чыгыш үчүн атайын комиссия түзүлдү. Бул тууралуу дүйшөмбүдө Улуттук энергохолдинг ишканасынын жетекчисинин орун басары Нурлан Садыков маалымат жыйынында билдирди. Комиссия авариянын себебин жана ага жооптуу адамдарды аныктап чыкмакчы.
Кырдаал жөнөкөй эмес, бирок ошого жараша биз бүгүн иш аракет кылып атабыз. Температура кескин түрдө төмөндөп кеттип, бизге көп проблемалар жаратты. Биз биринчиден шаар тургундарынан биз кечирим сурайбыз. Ар бирибизде өзүбүзгө жараша жоопкерчилигибиз бар, күнөөбүз бар. Колдон келишинче иш аракеттерди жасап атабыз. Бирок ал жасалган иш аракеттер бүгүнкү күндө жетиштүү эмес болуп атат.
Деди Садыков, 26 январдын кечинде Бишкек жылуулук электр борборунда суу бөлүштүргө керектүү жабдыктар иштен чыккан. Ошондон бери башкалардын көп кабаттуу үйлөрүнө жылуулук тиешелүү деңгээлде бериле элек. Бишкек шаарында жылуулук системасы качан толук калыбына келери азырынча белгисиз. Премьер-министр Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборунда түзүлгөн кырдаал боюнча шаар тургундарына кайрылып кечирим сурады. Исаков абал катуу иликтөөгө алынат, баардык күнөөлүү кызматкерлер ээлеген кызматына карабастан жазаланат деп айтканын өкмөттүн басмасөз кызматы кабарлады. Камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаев өзү отурган камерага видео көзөмөл коюлушуна каршы экени белгилүү болду. Кыргызстандагы кыйноонун алдын алуу борборунун жетекчиси Нурлан Сулайманов 29 январда Атамекен партиясынын камактагы лидери Текебаевга кирип чыкты. Сулаймановдун Азаттыкка билдиргени боюнча саясатчы өзү отурган камерага видео көзөмөл анын уруксаты жок коюлганын жана бул анын жеке жашоосуна кийлигүшү экенин билдирген.
23-нд орнотту дейт, анан 2-3 күндөн кийин деди, 2-3 күндөн кийин келип караспар азамат келдик, анан чакыргон коюп берген дейт. Бирок макул эместигимди ошол жерден эле билдирген дейт. Анан ушул маселени чечип бергенге көнөк көрсөтсөңүз жакшы болот эле дейт.
Деди Сулайманов, эми кыйноонун алдын алуу борбору Текебаевдин өтүнүчү боюнча жаза аткаруу мамлекеттик кызматына кайрылып, видео көзөмөл эмне себептен коюлганын сурайт. Жаза аткаруу кызматы болсо, видео көзөмөл Текебаевдин макулдугу менен коюлганын билдирүүдө.
55 статьянын негизинде болот экен, бул администрация учреждения койгон укуктуу экен. Эми анын ден соолугу коопсуздугу үчүн аны менен биргелешип ошонун уруксаты менен жанагы письменный согласиесинин негизинде коюлат экен, ошол негизде коюлуптур.
Деди мекеменин басмасөз катчысы Эленора Сабатарова, Атамекен партиясынын лидери экс-депутат Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандан 1 млн $ пара алган деген айып менен былтыр 8 жылга эркинен ажыратылышкан. Соттолгондор муну оппозициялык ишмердүүлүгү менен байланыштырып жатышат. Былтыр октябрда Текебаев Бишкектеги номер 47-түзөтүү колониясына которулган. бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталып камакта отурган Бектур Асанов 30-январдан тартып ургак ачкачылык кармоону көзөп жатат. Саясий туткундарды коргоо комитети бий өкмөт уюму билдиргенде Асанов бул аркылуу үй бүлөсү туугандар менен көрүшүүгө уруксат берилбей жатканына каршылык билдирет. Ошондой эле ал соттук териштирүү адилетсиз болуп жатат деп эсептейт. Бишкектин 1-май райондук соту былтыр 17-апрелде бийликти күч менен басып алууга умтулган деген негизде оппозициячыл саясатчылар Эрнест Карабековду 20 жылга, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылдан, Дастан Сарыгуловду болсо 4 жылга шарттуу кескен. 2016 жылдын жазынан бери камакта отурган айыпталуучулар райондук соттун чечимине каршы жогорку инстанцияга даттанышкан. Камактагы оппозициячылардын кийинки соту 31-январда болот. Орусиялык паралимпиада спортчулары февраль айында Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарында өтүүчү кышкы оюндарга катышууга уруксат алышты. Алар бейтарап желек алдында спорттун 5 түрү боюнча мелдешке катышаарын эл аралык паралимпиада комитети дүйшөмбүдө билдирди. Комитет Орусиянын паралимпиада комитети кызытмага каршы күрөштө жылыш жасаганын өзүнүн таза экендигин далилдей алган паралимпиада спортчулары оюндарга катышааларын белгиледи. Эл аралык комитет паралимпиада спортчуларына уруксат берген менен Орусиянын паралимпиада комитетине карата чектөөсүн күчүндө калтырды. Декабрь айында эл аралык олимпиада комитети да Орусиянын негизги курама командасына Пхёнчхандагы олимп оюндарына катышууга тыюу салып, кызытмага аралашпаган спортчуларга бейтарап желек менен чыгууга уруксат берген.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Сузак районунда болгон жер көчкүдөн улам орто айылындагы 112 бала окуган мектеп жабылып, 150-ден ашык адам коопсуз жайларга көчүрүлүп жатат. Бирок жергиликтүү бийликтин көчүрүү талабына баш ийбеген тургундар аймакта кала берүүдө. Айылдыктар болсо кыш чилдеде көчүүнү каалабай, мектепти убактылуу ачып берүүнү талап кылышууда. Көчкү жүргөн тоолуу аймакка кабарчыбыз Руслан Калматов барып келди.
Кокуй көчүп атат, мынтип атат, тоголанып атат.
Сен каласаң, каласаң да эмнеден көчөт да, мунун жасап.
Сизден кийин көчөм, көчсөм да.
Көчкү жүргөн 24-январдан бери айыл арасында ызычуу жаралып, айрымдары көчөбүз десе, көпчүлүк калууну ойлоп, эки ача пикир жаралды. Айыл тургуну Арзыкул Якубов кыш чилдеде жашоочуларды айылдан айдабай көчүүгө убакыт бериши керектигин айтат.
Машина келсе азыр бизде биэден айырга алып барганга чоң машина жүктөй турган болсоң азыр мына Нивалар эле жалдасаң 1,5-2,000 барат. А чоң машиналар 10,000 чейин барат. А ошондуктан айырга жүктөнүп барганга биздин шартыбыз келиш. Каражат жок да, бизге ошондо 2-3 жыл убакыт бериш керек биз там салып тургузуп кеткенге. Сотко бергенде деле мисалы үчүн келип бейбечараны кыйнап атышат. Жалдырап эле биз тосто эле туруп калат.
120,000 куб метр сүрүлгөн тоо алдындагы топурак үч үйгө кооптуулук жаратып, алардын баары аймактан чыгарылган. Мындан сырткары учурда орто айылынан 33 үй бүлө коопсуз жайга көчүрүү зарылчылыгы жаралууда. Ага баары эле макул болгон жери жок. Район акими Эрмекбай Омашов жергиликтүү бийлик акыркы чара катары мажбурлоого чейин бара турганын эскертти.
Бирок ошол жерде кооптуу жерде жашап аткан үй бүлөлөрдүн бир үй бүлө гана болгон 4 адам менен аларды бүгүнкү күндө өзүнүн тууган уруктарына жакын туугандарына көчүрдүк. Ошол 33 үй бүлөгө бүгүнкү күндө МЧС аркылуу кортунду жазылган. Ал жерден коркунучтуу абал участоктон көчүп чыгуу боюнча сунуштар келтирилген. Бирок ошол сунуштарга жанагы биз айтманы эскертүү берилбегендерге карабастан ошол 33 үй бүлө ортокто жашап атат. Иштин өтө суук мезгилинде каерге барып жашайбыз деген шарттарды коюп атат. Бирок бул иш токтобойт. Биз буларды көчүрүү боюнча керек болсо кечегиде жарандык коргоонун комиссиясынын чечимин чыгардык. Буларды мажбурлап көчүрүү боюнча сотко кайрылабы деп атабыз.
1998 жылдары Сузактын орто айылында жер көчкү жүрүп 133 үй бүлөгө коопсуз аймактан жер тилке жана мамлекет тарабынан сууда берилген. 2006 жылы алардын 100 үйлөрүн таштап көчүп кетишип, калгандары калып кеткен. Мындан сырткары ортокто жер тилкелерин албаган дагы 17 үй бүлө калууда. Айылды толугу менен көчүрүү максатында социалдык объектилердин баары жабылды деди каралма айыл өкмөтүнүн башчысы Илимбек Алимов.
Бир немеде турбайт экенсиңер мненияде. Мына бир кетебиз, бир кетпейбиз. Низам бар, ака, закульчение чыктыбы? МЧС көчтөдүбү, көчөсүңөр, болду. Эми мектеп тууралуу кече келди, комиссия келди, губернатордун замы келди, аким келди. Эми мектеп да красный зона болгончу мына. Ошон үчүн биз биринчи очуркта соц объекттерди көчүрүп чыгарып кетели деп атабыз. Биринчи очуркта ушу мектепти.
Дагы эмнелер бар соц объект мектеп?
Китепкана бар, фап бар. Анан маданият үйү бар.
Ал жактагы 17 түнүн балдары эмне болот анда? Кайсыл жакка окушат?
Аларды эми караштырып атат, оно интернат, лицей, ошол жерлерге алып баралы.
Айылдын он чамалуу карыялары Сузак райондук мамлекеттик администрациясына барышып, мектепти убактылуу жазга чейин ачып берүү талабын коюшту. Аларды район акими кабыл алып, маселе тийиштүү тармактык жетекчилер менен сүйлөшүү жолу аркылуу чечилерин билдирди. Айыл тургуну Ибрагим Касымбеков маселе чечилмейинче эч жака кетпей турганын айтат.
Айылга эч кандай жалака тийбейт. Бир жылга кум кыя деп койсо болот. Постоянно кумдан суу агып, жайын кышын жанында эмелерде жаңбыр эмеде мына сайга келип кошулуп турат. Ата бабабыз жашап келген, дагы жашайбыз. Мен сууда да калган эмес. Мендерим ушул жерде эле калам. Алганыңар ала бергиле. Шундай тынч жашап аткан биз мындайча айтканда биз дейиште жашайбыз да. Биз ага эметпейбиз, биз мектеп көчпөйт. 9-чу класска дейин окуйт балдар.
Сузак район Орто Кайлы 1924 жылы уюшулуп, 1936 жылы Орток Токой чарбасы болуп түзүлгөн. Жаңгак зарлуу тоо койнунда орун алган айылдыктар мал чарбачылыгы жана жаңгак терип гана турмуш кечиришет. Сузак районунун аймагында учурда 900 үй бүлө кооптуу аймакта жашап жатышат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун берүүбүздү улантабыз. Крим чөйрөнүн өкүлү Алтынбек Ибраимовдун кылмыш ишиндеги жабырлануучулар менен соттолуучулардын тарапташтары кайым айтышып жатат. Ибраимов менен шериги Тынчтык Орозалиевдин ишин жогорку сот 30-январда караганы турат. Толугураак Эленор Бешенбек кызы айтып берет.
Өткөн аптада Азаттык Бишкек шаарынын тургуну Чынара Турабакованын уюшма кылмыш топтун активдүү мүчөсү аткан Алтынбек Ибраимов эркиндикке чыгышы ыктымал деген кооптонуусу тууралуу жазган. Анда ишкерлик кылган күйөөсү Руслан Матниязов Ибраимов баштаган каралардан запкы көргөнүн, үйүн тартып алганын айткан. Ошол макала жазылып жаткан чакта Азаттык Матниязовдун бизнес өнөктөшү аны караларга карматкан деген Аида Калянованы издеп, бирок байланыша алган эмес. Макала сайтка чыккандан кийин Калянова Азаттыкка келип, Турабакованын айткандарын жокко чыгарды. Матниязов андан ири суммада акча алып кеткенин, ага ишкердин достору күбө болгонун билдирди.
3 күндүн ичинде 7 миллион канча бир суммада акчаны төлөп бергем. 7 машина кантка жибергем нефтебазага. 7 машинаны жүктөбөй күндө Матниязов эртең, бүгүн, эртең анан очередь деп ошентти. А машиналар ровно 11 күн турду. 11 күн өткөндөн кийин Сибнефтин офисине бардым мен. Барсам мага айтышты, что эң биринчи эки жүктөлгөн машинанын акчасы эле төлөнгөн. Калган машиналар төлөнгөн эмес. Второе, что аларда 37 сомдон эч качан андай баа болгон эмес. Эң башынан эле баа 37 сом 80 тыйын болгон. Ошондо мен түшүндүм Матниязов мен алдаганын. Ошондон баштап экөөбүздүкү башталды.
Аида Калянова бул ишке Крем чөйрөдө Алтууха деген кайманат менен белгилүү Алтынбек Ибраимов аралашканын бышыктады. Бирок ал Матниязовдун талабын талашканын билдирди.
Мне позвонил Алтынбек, сказал, что вот, оказывается, тебе должен такой-то Матниязов. Ну вот, у него нету денег. Бере албайса, акчасы жок экен, ушундай бир недвижимости бар экен, ушуну албайсыңбы деп. Они вообще с Матниязовым друзья. Я отказала сразу. Посоветовавшись со своими юристами, со знакомыми, мне сказали, хоть и мне был салавер, хоть картошкой, да, хоть чем, вот, главное, забери, да. Я согласилась. Ко мне позвонил Алтынбек, Алсан, вот они к тебе приедут. И ко мне домой приехал сам Матниязов со своим другом Нурматом.
Ошол кезде толук курулуп бүтө элек болчулган имаратты Матниязовдун таанышы Толгунбек Осмоналиев аттуу жаран Аида Калянованын сатып алган экен. Осмоналиев ал жерге мейманкана тилиндеги көп патирлүү үй курулганын, бирок азыр камакта турганын айтып берди.
Үйдү салдым, бир жыл болду, толук кутулдум, азыр дагы оформлоп болду элек, соттошуп жүрүшөт. Мен айтам толук ошол сумма, айтылган сумма. Акчасын бергем, толук кутулгам, элдерге салып, элдин баары азыр кирип ушул убакта жашап атышат. 20-30 үй бүлө жашап жатат ушул убакта, бүгүнкү күндө. Документтери ошол аресте турат азыр, оформлой албай турам.
Азаттык Чынара Турабакованова менен кайра байланышты. Ал Аида Калянова менен Толкунбек Осмоналиевдин сөздөрүн далили жок деп билдирди. Аларды сот жообунан кутулуу жолдорун издеп жатат деп айыптады.
Соттон разборка кылганда деген они ничем не могли доказать, никаких документов, никаких подтверждающих, что муж ей должен. Только голословно, да? Соттон деле Алтуха деле айтып атат, ой, мен мунун күйөөсү менен дос болчумун, мен за него был деп. За него был, ошентип үйдү тартып алышат экен. Где доказательства, что мой муж ей должен? Вот сиз 68 000 долларды бирөөнө просто так санап бересизби? Без никаких документов, без расписки жөн эле санап берип коесузбу? 1000 долларды просто так бербейсиң да азырчы. А тиги Толкунбек эмне? Толкунбек у нее купил этот дом. Построил без никаких разрешительных документов. Она даже на него не оформила. И, конечно, он тоже свои интересы у него тоже свои. Өкө биригип алып чыгып жүрөт да.
Айтор бул иште жогорку сот 30 январда карайт. Жана анда кандай өкүм чыгары белгисиз. Деген менен бир иш боюнча төмөнкү инстанциядагы эки соттун эки башка чечимин адистер түрдүүчү баалап жатат. Жогорку соттун мурунку төрагасы, негиз депутат Курманбек Осмонов мындай көрүнүш соттук тажрыйбада сейрек кездешерине токтолду. Бирок азыр соттук тажрыйбанын өзү башталган болуп кетти деген оюн айтты.
Бир инстанцияда актап атса, экинчи инстанцияда 11 жыл берип атса, мындай айырмачылык болбош керек да өзү негизичи. Эгер кылмыш жасаганы чын болсо, ал тергөө материалдары менен далилденип атса, мындай бир стабилдүү практиканы карманыш керек бул биринчиден. Бирок турмушта негизсиз, мыйзамсыз айып койгон учурлар да бар. Тескерисинче, баарысы далилденип турганда дагы негизсиз, мыйзамсыз актап жиберген учурлар дагы кездешет мындайлар. Анан соттук практика эми азыр чаржайыт болуп атат да. Соттук практиканы тескерип текшерип жөнгө салып турган жогорку сотто мына инстанциялар бар эле.
Конституциялык соттун мурунку судьясы Клара Сооронкулова болсо, сот жараяндарындагы коррупциялык айла амалдарга токтолду.
Бул жерде баягы схемасы бар да, мисалы Жумагуловдун схемасын ала турган болсок, булар башынан эле биринчи инстанция менен экинчи инстанцияга көңүл бурушкан эмес, өтө берсин деп койгон да. Анан жогорку сотко келгенде чечип алабыз деп. Распространенный схема да, көп учурда ушинтишет. Алтухановго тескерисинче болуп атат да. Булар башынан баштап эле биринчи инстанцияга беришкен, акталышкан. Бирок актай турган өкүм чыгарып атса, бул деген аябай терс көрүнүш да. Акталгандардын көбү укук коргоо органдарында иштегендер, соттор, бандиттер. Бул жерде коррупциялык схема күчтүү да.
Айтор соттордун уюшма кылмыш топторунун активдүү мүчөлөрүнө байланыштуу соңку чечимдери талаш талкуу жаратты. Кыргызстан бир канча жылдан бери сот реформасын ишке ашыра албай келет. Былтыр ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев судьялар жаңыланганын, реформанын пайда болуу түптүргөнүн айткан. Бирок коомчулукта сотторго доомат азая элек. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки Азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дон 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Азыр болсо эл аралык окуяларда. Сириянын башкы оппозициялык тобу Орусия демөөрчүлүк кылган тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышпай турган болду. Москва Сирия боюнча улуттук диалог конгресси деп атаган жыйындын негизги бөлүгү Сочиде 30 январда өткөнү турат. Улан Алымкулуу уулу айтып берет.
Орусиянын расмий өкүлдөрүнүн мамлекеттик медиасынын буга чейинки жарыясына караганда Сочидеги конгресске 1600 делегат катышат. Бирок арасында президент Башар Асадын режимине каршы оппозициянын башкы тобу, Сириянын жогорку сүйлөшүү комитети болбойт. Алар Орусиядагы жыйынга барбай тургандыгын 27 январда эле жарыялашып, мунун себебин Сочидеги конгресс улуттар уюму демөөрчүлүк кылган тынчтык сүйлөшүүлөрдү жокко чыгарбасына кепилдик жоктугу жана президент Башар Асадтын болочок саясий жараяндагы ролу анык эместиги менен түшүндүрүштү.
Орусиялыктар бизге эч кандай кысым көргөзгөн жок. Биз орусиялык тарап менен бул демилгени буунун 2254 резолюциясы Женева жараяны ишке ашуусу үчүн пайдалуу кылуу боюнча талкууларды жүргүздүк. Менимче, биз бул конференциянын ичине айрым өзгөртүүлөрдү киргизе алмакпыз. Бирок акыркы чечимибиз конгресске катышпоо болду.
Деди оппозициянын расмий өкүлү Насир Харири. Сирия оппозициясынын жогорку сүйлөшүү комитети улуттар уюму демөөрчүлүк кылган тынчтык жараяндагы негизги эки тараптын бири. Ал сүйлөшүүлөрдүн 9-нчу айлампасы өткөн апта соңунда Венада болду. Анткенменанда оппозиция жана өкмөт делегациясы тикелей сүйлөшүү өткөрбөдү. Болгону улуттар уюмунун чабарманы Стефан де Мистура гана тараптардын ар бири менен өз алдынча жолукту. Абунун чабарманы Сочи конгрессинин күн тартибиндеги маселе боюнча төмөнкүдөй көз карашын билдирди.
I assess that it is understood that any constitutional committee
Менин баамымда кандай конституциялык комитет болбосун, ал өкмөттүн ички сыйралык сүйлөшүүлөрдөгү оппозициянын өкүлдөрүнөн, сыйралык эксперттерден, жарандык коомдон, көз карандысыз адамдардан, уруу башчылардан, аялдардан турган оң болот. Мына ушундай учурда гана Сириянын этникалык жана диний тайпаларынын баары камтылат.
Орусия Сочи конгрессинде Сириянын жаңы конституциясынын долбоорусунда иштей турган комиссия түзүлөрүн айтууда. Кремлдин баспасөз катчысы Дмитрий Песков сириялык оппозиция өкүлдөрүнүн ага келбей калганы конгрессти үзгүлтүккө учуратпай тургандыгын белгиледи. Орусиянын мамлекеттик ТАСС агенттигинин кабарына караганда улуттук курамы боюнча конгресстин катышуучуларынын 94.5% арабтар, бирок арасында күрдтөр, эзиттер жана башка улуттук азчылыктардын өкүлдөрү дагы бар. Жыйын Түркия, Сирия аймагынын азыр 25% ашуунун көзөмөлдөгөн күрд кошундарына каршы өлкөнүн түндүк батышындагы Африн аймагында ири аскерий операция өткөрүп жаткан учурга туш келди. Сириядагы күрдтөрдүн башкы саясий күчү Демократиялык союз партиясы дагы Анкаранын каршылыгынан улам Сочи конгрессине чакырылган эмес. Орусия менен бириге Сирия боюнча Астана сүйлөшүүлөрүнө ортомчулук кылган Түркия жана Иран Сочи конгрессин колдогон. Бирок батыш мамлекеттери жана кээ бир араб өлкөлөрү Сирия оппозициясы Сочи конгресси өзүнчө тынчтык жараянды баштоо аракети, ал буунун демөөрчүлүгү астындагы сүйлөшүүлөрдү жокко чыгарып же буйтап өтүп, президент Башар Асад үчүн гана ыңгайлуу чечим табуусуна алып барабы деп кооптонушат. Сириядагы жарандык согушта азыркыга чейин 330 000 ашуун киши курман болуп, 6 000 000 адам өлкөнүн сыртына качып чыгып, 5 000 000 киши өлкө ичинде качкынга айланды. Жарандык согуш президент Башар Асадтын режими 2011 жылдын жазында демократиялык өзгөрүүлөрдү талап кылып чыккан демонстранттарды күч менен басканда башталган. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Нарын районунун Куланак айылындагы кесиптик лицейди толук кандуу окуу болбой жатат. Лицейдин жетекчилиги сабактар кадимкидей эле жүрүп жатат дегени менен жергиликтүү жашоочулар окуу жайда студенттердин карааны дээрлик көрүнбөй калганын айтышат. 100 студент билим алат деген окуу жайдагы сабактын жүрүшүнө кабарчыбыз Мирлан Кадыров күбө болуп кайтты.
Окуу жайдагы абал менен таанышуу үчүн өткөн аптанын жума күнү 26 январда күндүзгү саат 10 чамасында баш бактык. Айыл чарба адистерин, фермер, ашпозчу жана жыгач усталарды даярдай турган окуу жайдын кире беришиндегиленген сабактардын тизмесине ылайык. Бул убакытта 6 группага сабак коюлган. Бирок 100 чукул студент билим алат деген бул окуу жайдын көпчүлүк бөлмөлөрү бек болсо, ачыктарында сабак тургай студенттердин караны көрүнбөйт. Мугалимдер бөлмөсү жана окуу бөлмөлөрү чаң басып, ээнсиреп тургандыгына карабастан, ал жерде жүргөн окуу жайдын директору Малик Шаршенбеков ал күнү 47 студент сабакка келгенин, бирок алар айылдагы жыйналышка жөнөтүлгөнүн билдирди.
Жок, эми сабакты тыштаганы бул өндүрүштүк окуу деп коет, анан ошого тиги келгенден эми аны кайра кубалап эле өтөбүз, ошол боюнча калбайт да. Түшүнүп атам, эми айылдын да кызыкчылыгын ойлош керек да. Футбольный поле курулат эле 1 000 000 ашык сом келип аттыр агай деп Назарбек чуркап келгенден айлам жок берди менде.
Студенттерди ээрчитип кеттим деген мугалим Жүрсүнбек Осмоналиев 1 саат убакыттан кийин 10 чакты студентти окуу жайга чогултуп келди.
Бизде бүгүнкү күнүкү, мен азыр журналды карасаңар, өндүрүштүк окуу деген практический окуу. Практический окууда мен мисалы үчүн 2 саатымды бөлүп коюуга уруксат бар да. Жок, жыйналышка бөлүүгө кандай укугум бар? Бирок жок, балдарга биз өзүбүз аракет кылып атабыз да, келечек директор.
Мугалим менен кошо келген лицейдин 2-курсунун студенти Адилет Бейшеков мугалимдин сөзүн тастыктап, сабакка күнүгө эле келип жатканын, ушул тапта трактор айдаганды үйрөнүп калганын айтты.
Лицейди да чакырган, ушундай жыйналышка келип катышып кеткиле деп ошого барган. Жаштар үчүн спорт зал эме площадка курулуп калсын деп.
Ал эми Куланак айыл өкмөтүнүн башчысы Касымакун Мамырбаев окуу жайдын жетекчилиги менен мугалимдердин студенттердин жыйналыш туурасында айткандарын четке какты. Анын айтымында айылдын жыйналышына бир да студент тартылган эмес, ал тургай алар катышуучулардын тизмесине да киргизилген эмес.
Биз чакырган жокпуз эч кимди, тем более окуу убактысында биз студенттерди чакырууга эч кандай укугубуз жок. Биз айыл тургундарына кулактандыруу бердик, ошол менен эл келип катышты. Айтып атам, 185 адам келди, списогу турат, ал жерде по-моему студенттердин тизмеси жок.
Жергиликтүүлөр үчүн студенттер гана эмес, мугалимдерден бери дайыны жок ээнсиреп турган окуу жайдын көрүнүшү жаңылык деле эмес дейт айыл активисти Эсенбек Исмаилов. Анын айтымында айылда 2 кабат заңгыраган имаратты ээлеп, эч кимге пайдасы жок иштеп жатат деп лицейдин жетекчилигине нааразы болгондор көп.
Техниканы айдаган улам карылар кетип, техникайды улам артын басып турчу. Азыркы кезде шибея менен билимче ашпозчу, шофер алар деле керек азыркы убакта. Бирок ошону мугалимдер өз убагында окутуп, талап берип окутса болот.
Көп жылдар бою билим берүү тармагында эмгектенген адис Бейшенбек Турсунбаев аймактарда жайгашкан кесиптик техникалык лицейлердин бүгүнкү күндөгү абалы оор экенин, ал жерде студенттерди сабакка болгон кызыгуусу дээрлик жоголуп баратканын негизги көйгөй деп эсептейт. Анын айтымында мындай окуу жайларды жаңыртып, жаштарга мезгил талабына зарыл заманбап кесиптерди киргизүү керек.
Жалпы көйгөй жанагы окуучулардын сабакка келип катышып бериши да болот да. Анткени бизде окууга жазылып койгондон кийин бир жумуштар чыгып калат. Жанагы мал карайт деген айдап себүү жумуштары болот. Ошол кезде суранып, кээ бирлери суранбайт эле, кете беришет да, маш мени эмне кылат эле, чыгарып салар, болбосо стипендиямдан кыркып салар деген маанидечи. Мындай жалпы көйгөй бар. Мунун ичинен мен ойлойм, дуалдык окутууну киргизиш керек да. Дуалдык дегенибиз эле бул жумуш берүүчүлөр эле биздики азыр көпчүлүк жагдайда ишкерлер да, кичинекей жеке ишкер болобу, дагы ушундай электр ширетүүчү деп туруп берсе, ошондо дубалдыкта өзлөрү дагы кызыктар болот эле, жарым акчасын анан кийин жумушка орноштуруу маселесинде ошолор алышмак да.
Нарын облусунда жалпы 7 кесиптик техникалык лицей бар. Ал эми Куланага айылында жайгашкан бул окуу жай союз учурунда 392 студентке ылайыкталып курулган. Окуу жайдын 2 кабат окуу корпусунан сырткары 4 кабат 200 орундуу жатаканасы да бар. Учурда окуу жайда бюджеттик негизде окуйт деген 100 студент катталган жана аларга айына 800 сомдон стипендия каралган. Окуу жайда 20 мугалим иштеп келет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздү улантабыз. Дош вокалдык ансамбль 2011 жылы карылар үйүндө түзүлгөн. Репертуарында кыргыз, орус тилдериндеги элдик жана таанымал авторлордун ырлары бар. Топто ар кайсы кесиптин өкүлдөрү чогулган. Арасында 50 жылдык тажрыйбасы бар дарыгер, тикмечи, катардагы жумушчу жана кесипкөй музыканты да бар. Алардын тобу карылар үйлөрүнө жана балдар үйлөрүнө барып, алардын көңүлүн көтөргөнгө аракет кылышат. Кабарчы Зайда Бекмуратова 7 жыл тарыхы бар топ тууралуу айтып берет.
Бизден салам саяни
Окшош форма репертуардагы 10 ашыкыр ар ай сайын өткөрүлчү концерттер. Жаша деп уран чакырган добуштоонун түзүлгөнүнө быйыл 7 жыл болот. Топтун курамы 60 жаштан 80 жашка чейинки апалардан турат.
Проиграй вам новую песню. Вот нет. Это будет называться Дарья.
Сильно длинная, скажи.
Нет. 4 куплета.
Мекенчилдик, сүйүү, жаштык саптарын оңго салган топ катардагылардан башкача. Сахна ордуна карылар үйүндөгү бир бөлмө. Солисттер анда жашагандар. Ал эми көрүүчү болсо карылар үйүндөгү улгайган адамдар.
Пойдём три, четыре.
Жылдан бери ушул группаны уюштуруп алып, ар кайсы мероприятияларды катышабыз, карылар үйүн кыдырабыз, конкурс уюштурабыз, ошолорго катышып жүрөбүз.
Топто ар кайсы кесиптин өкүлдөрү чогулган. Арасында 50 жылдык тажрыйбасы бар дарыгер, тикмечи, катардагы жумушчу жана кесипкөй музыканты да бар.
Музыкант болуп 90-нчу жылдан бери клубто Сокурлардын мекемесинде УПП биринчи клубунда иштедим. Кыргыз хордо мен 3-чү класстан баштап ырдап атам. Ошон үчүн мен кыргызча билем.
Топтун солисттери карылар үйүнө ар кандай себептер менен келишкен. Бирок алардын бир топто оюн салуусунун башкы максаты баштан өткөргөн оор тагдырдын сынагына карабай, позитив менен алга карай бет алуу.
Понятно, что вот на сегодняшний день у меня
учурда карылар үйүндө 208 адам жашайт. Жыргал жашоодон эмес, оор тагдырдын айынан келип отурушат да. Эми ошол ичиндеги кайгы муңдан арылуу үчүн адам китеп окуйбу, түймө түйөбү же ырдайбы бир нерсе менен алаксыш керек. Ал эми ырдаганда ичтеги таарыныштар ачуулану кандайдыр бир жылуу сезимге, сүйүүгө айланса керек.
Песни потом, наверное, превращается в любовь и в доброту. От пения получаем большой позитив сами в первую очередь.
Биз ырдагандан биринчи орунда өзүбүз позитив алабыз. Репетиция учурунда номерди мыкты аткарганыбызды, ырдаганыбыз өзүбүзгө жакканын сезебиз. Муну ошондо биз ушундай рахат алабыз. Энергиябыз кадимкидей ашып ташып, маанайыбыз көтөрүлүп калат.
Настроение в хорошем, душевном.
Ушул менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 30-январ шейшемби, азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Былтыр Кыргызстанда 135 килограммга жеткен 54 000 даана зер буюм жасалган. Ошондой эле салмагы 400 килограмм 69 000 зер буюм чет өлкөдөн келген. Адам жана базар түрмөгүнөн бүгүн зер буюмдардын жасалышы, сапаты жана баасы жөнүндө кеп болот.
Негизи молар турганы бир 70-80% Турциядан келгендер да. А молар бизден жасалат. Бирүзө таштап коет булар. Негизи россиянкы көп алат, бирок россиянкы кымбат болуп атты, көп адам шарты жетербейт да алганга.
Кыргызстанда аба ырайынан улам ички каттамдагы учуулар тез-тез үзгүлтүккө учурап жатат. Мамлекеттик каттоо кызматы былтыр көрүлгөн балдарга кандай ысымдар көп коюлганы тууралуу маалымат таратты.
Менин атым Сумая.
Эжекеңин атычы?
Менин атым Медина.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темаларга кеңири токтолобуз. Биздин толкумузда кала бериңиздер. Алды менен Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Ооганстандын борбору Кабулдагы көзөмөл бекетинде болгон чабуулда 11 аскер мерт болду. Дүйшөмбүдөгү кол салуудан дагы 16 адам жаракат алган өлкөнүн коргоо министриги кабарлады. Маршал Фахим аскерий академиясынын коопсуздугун камсыз кылган көзөмөл бекетинде 5 согушкер кол салган. Коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Давлат Вазиринин айтымында эки жангечти өздөрүн жардып жиберсе дагы эки согушкер атышууда каза тапкан. Коопсуздук кызматкерлери бир согушкерди тирүү кармашкан.
It was around 4 o'clock in the morning. We were sleeping at home.
Таңкыса 4:00 чамасында болду. Биз үйдө уктап жатканбыз. Саңгыча чоң жарылуу болдум. Биз дароо турдук. Жарылуудан кийин атышуу башталды. Катуу атышуу болду, деди күбөлөрдүн бири Кабулдун тургуну Убайит. Соңку чабуулга жоопкерчиликти өздөрүн ислам мамлекети деп атаган радикал топ алды. Эки күн мурда талиптердин Кабулдагы жардыруусунан 103 адам каза тапкан. Бул кол салуудан кийин АКШнын президенти Дональд Трамп бардык өлкөлөрдү аталган экстремисттик топко каршы чечкиндүү чара көрүүгө чакырган. Бишкектин жылуулук электр борборундагы аварияны иликтеп чыгыш үчүн атайын комиссия түзүлдү. Бул тууралуу дүйшөмбүдө Улуттук энерго холдинг ишканасынын жетекчисинин орун басары Нурлан Садыков маалымат жыйынында билдирди. Комиссия авариянын себебин жана ага жооптуу адамдарды аныктап чыкмакчы.
Кырдаал жөнөкөй эмес, бирок ошого жараша биз бүгүн иш аракет кылып атабыз. Температура кескин түрдө төмөндөп кетти, бизге көп проблемалар жаратты. Биз биринчиден шаар тургундарынан биз кечирим сурайбыз. Ар бир жерде өзүбүзгө жараша жоопкерчилигибиз бар, күнөөбүз бар. Колдон келишинче иш аракеттер жасап атабыз, бирок ал жасалган иш аракеттер бүгүнкү күндө жетиштүү эмес болуп атат.
Деди Садыков, 26-январдын кечинде Бишкек жылуулук электр борборунда суу бөлүштүрүүгө керектүү жабдыктар иштен чыккан. Ошондон бери башкалардын көп кабаттуу үйлөрүнө жылуулук тиешелүү деңгээлде бериле элек. Бишкек шаарында жылуулук системасы качан толук калыбына келери азырынча белгисиз. Премьер министр Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборунда түзүлгөн кырдаал боюнча шаар тургундарына кайрылып кечирим сурады. Исаков абал катуу иликтөөгө алынат, баардык күнөөлүү кызматкерлер ээлеген кызматына карабастан жазаланат деп айтканын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаев өзү отурган камерага видео көзөмөл коюлушуна каршы экени белгилүү болду. Кыргызстандагы кыйноонун алдын алуу борборунун жетекчиси Нурлан Сулайманов 29-январда Атамекен партиясынын камактагы лидери Текебаевка кирип чыкты. Сулаймановдун Азаттыкка билдиргени боюнча саясатчы өзү отурган камерага видео көзөмөл анын уруксаты жок коюлганын жана бул анын жеке жашоосуна кийлигишүү экенин билдирген.
23-нда орнаттык дейт, анан 2-3 күндөн кийин деди, 2-3 күндөн келип карашпак азамат келдик, анан чакырып коюп берген дейт. Бирок макул эмес дегенди ошол жерден эле билдирген дейт. Анан ушул маселени чечип бергенге көмөк көрсөтсөңүз жакшы болот эле дейт.
Деди Сулайманов, эми кыйноонун алдын алуу борбору Текебаевдин өтүнүчү боюнча жаза аткаруу мамлекеттик кызматына кайрылып, видео көзөмөл эмне себептен коюлганын сурайт. Жаза аткаруу кызматы болсо, видео көзөмөл Текебаевдин макулдугу менен коюлганын билдирүүдө.
55 статьянын негизинде болот экен, бул администрация учреждения койгон укуктуу экен. Эми анын ден соолугу, коопсуздугу үчүн аны менен биргелешип ошонун уруксаты менен жанагы письменный согласиесинин негизинде коюлат экен, ошол негизде коюлуптур.
Деди мекеменин бас мусулгачысы Эленора Сабатарова, Атамекен партиясынын лидери экс-депутат Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов Орусиялык жарандан 1 миллион доллар пара алган деген айып менен былтыр 8 жылга эркинен ажыратылышкан. Соттолгондор муну оппозициялык ишмердүүлүгү менен байланыштырып жатышат. Былтыр октябрда Текебаев Бишкектеги номер 47 түзөтүү колониясына которулган. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталып камакта отурган Бектур Асанов 30 январдан тартып ургак ачкачылык кармоону көздөп жатат. Саясий туткундарды коргоо комитети бий өкмөт уюму билдиргенде Асанов бул аркылуу үй бүлөсү туугандары менен көрүшүүгө уруксат берилбей жатканына каршылык билдирет. Ошондой эле ал соттук териштирүү адилетсиз болуп жатат деп эсептейт. Бишкектин 1-май райондук соту былтыр 17-апрелде бийликти күч менен басып алууга умтулган деген негизде оппозициячыл саясатчылар Эрнест Карабековду 20 жылга Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылдан Дастан Сарыгуловду болсо 4 жылга шарттуу кескен. 2016 жылдын жазынан бери камакта отурган айыпталуучулар райондук соттун чечимине каршы жогорку инстанцияга даттанышкан. Камактагы оппозициячылардын кийинки соту 31-январда болот. Өзбекстандын мурдагы ички иштер министри Адхам Ахметбаев камакка алынды. Бул маалыматты укук коргоо органдарында эки расмий булак тастады. Бирок ага кандай айып тагылып жатканы азырынча белгисиз. 3 жыл министр болуп иштеген Ахметбаевди президент Шавкат Мирзиёев 2017 жылдын январ айында кызматтан алган. Ал 26 январда кармалганын, аны кармоо үчүн барган офицерлердин бири азаттыктын өзбек кызматына билдирди. 52 жаштагы экс-министр ички иштер министринин жана башкы прокурордун буйругу менен Ташкенттеги Батиринде кармалган. Башкы прокуратуранын бир кызматкери экс-министр азыр камакта экенин бышыктады. Президент Мирзиёев 22 декабрда парламентке кайрылуусунда кезинде маркум президент Ислам Каримов министр кылып дайындаган Ахметбаевди чыккынчы деп атаган эле. Орусиялык паралимпиада спортчулары февраль айында Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарында өтүүчү кышкы оюндарга катышууга уруксат алышты. Алар бейтарап желек алдында спорттун 5 түрү боюнча мелдешке катышаарын эл аралык паралимпиада комитети дүйшөмбүдө билдирди. Комитет Орусиянын паралимпиада комитети кызытмага каршы күрүштө жылыш жасаганын, өзүнүн таза экендигин далилдей алган паралимпиада спортчулары оюндарга катышааларын белгиледи. Эл аралык комитет паралимпиада спортчуларына уруксат берген менен Орусиянын паралимпиада комитетине карата чектөөсүн күчүндө калтырды. Декабрь айында эл аралык олимпиада комитети да Орусиянын негизги курама командасына Пхёнчхандагы олимп оюндарына катышууга тыюу салып, кызытмага аралашпаган спортчуларга бейтарап желек менен чыгууга уруксат берген.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Эки миң он жетинчи жылы Кыргызстанда 135 килограммга жеткен 54 000 даана зер буюм жасалган. Ошондой эле салмагы 400 килограмм 69 000 зер буюм чет өлкөдөн келген. Айрым эксперттер өлкөдө зергерлер көпчүлүгү көмүскөдө ишкендиктен жасалган буюмдардын сапатын текшерүү кыйын экенин айтышат. Ири ишканалардын жоктугунан көпчүлүк учурда чийкизаттын өзүнөн эмес алтын күмүш буюмдарды кайра эритип зер буюм жасалат. Адам жана базар түрмөгүбүздөн бүгүн зер буюмдардын жасалышы, сапаты, баасы жөнүндө кеп кылабыз. Берүүнү Токтосун Шамбетов даярдаган.
Бул таштар Кытайдан келет.
Булар Кытайдан келет, дордойдо сатылат Жунхайда. Ошол молор 925 проб 60 эле күмүш эритип туруп, катайт этип туруп жана национальный узор бар го, ошону эле через компьютер чыгартып ксерокопиядан үстүнө коюп туруп эле могу узорлорун кесебиз да, кесип туруп чаптайбыз да.
Кандай кесилет эми бул гана мисалы?
Бул двухсторонный болот да, астыңкысы бир слой жалпак кетет, экинчи слой мото.
Бишкектеги чакан устакандардын биринде Санжар алдыдагы 14 февраль майрамына карата алтын күмүштөн сөйкө, шакек ар кандай чынжырча жасап атат. Ал зер буюмга материалдарды кайра саткан жерлерден алып, аны эритип кайра иштетет. Кутуда суурулган тиштер, үзүлгөн чынжырчалар, шериги жок сөйкөлөр жана башка буюмдар жатат. Кардардын табитине жараша буйрутма түшсө, мындагы буюмдарды кайра эритип эле жасап берет.
Мунун баары колдон жасалат.
Ушундай эле отуруп станок менен эле.
Отуруп туруп эле жасалат. Биттиги могулар вальс менен катать этилет, пайка менен пайка болуп, эми замокторун шпинтовка кылып, могу таштарын салып, айтпадым, малахит таштардын кызылы бар, көгү бар, бирюза таштар бар.
Анан мисалы силер бул эме материалдарды каяктан алып келесиңер?
Материалдар Кытайдан келет да, биз сатып алабыз.
Күмүшчү?
Күмүштү эми бизден саткандар бар, биз сатабыз, элдер кайра сатат.
Шакеги эски
скупкасын алып ошону эле эритебиз. Өзбекстандан келет, Казакстандан келет күмүш.
Ал эми подставка алган балдар бар да, э?
Алар подставка. Сложностуна карап, анын канча камушка отурат,
мисалы
граммына карап.
Мол деп коелу, ушуну канчага жасайсың, ушундай жасап бер десе, сүрөтүн алып келсе.
Жасап беришим. Мунун баягы покрытиясынын алтыны бар. Муну 3 000 сомго жасап турам.
3 000 сомго? Бул жерде 5000 сом деп турат, э? Демек, күмүшүн алып келсе эски, арзаныраак болот экен да.
Күмүшүн алып келсе деле, алып келбесе деле, бизде деле күмүштөр бар да.
Ошо баары эле 1500 сом болобу, э?
Ооба, эми бул да 17 грамм экен. 17 грамм болгондо грамм, күмүштүн граммы азыр 25 сомму? Скупкасы 20 сомму.
Зергерчилердин сезону күз мезгили. Той топур, маарекеге карата туугандарына белек алышат. Акыркы 5 жылдын ичинде кыз келиндер арасында кыргыз оймо чиймелери түшүрүлгөн сөйкө шакек модага айланды. Санжар Чакан устаканасынан сырткары Бишкектеги базарлардын биринде зер буюм саткан орду бар. Бирок анын соода текчесинин көпчүлүгү Түркия же башка мамлекеттен алынып келген зер буюмдар сатылат. Санжар сырттан ташылып келген сөйкө шакектерге ата мекендик зергерчилердин буюмдары атаандаш боло албаганын айтты.
Негизи мулар турганы бир 70-80 проценти Турциядан келгендер да. А мулар бизден жасалат. Бирөө таштап коет булар. А монстрольно калгандары мулар бар Кыргызстандан жасалган. Кыргызстандан жасалат. Мулар турецкий да. Негизи россиянкын көп алабыз, бирок россиянкы кымбат болуп атты. Көп адам шарты жетербейт да аны алганга. Бизде мини цехтер толтура да. Чыккандар толтура эле чыгарат, бирок эми Турцияда чыгара албайт да.
Санжар ар кандай буюм жасоо үчүн Кыргызстандан өндүрүлгөн алтынды 1000 сомдон, Орусиянкын 1600 сомдон алат экен. Зергер кыргыз алтынынын арзан болушунун себебин сапаты менен байланыштырды. Бишкекте эле Санжардай үйүндө чакан устакана ачып алып иштеген зергерлер жүздөп саналат. Андан сырткары ишкер катары расмий каттоодон өтүп келдике Зер деген сыяктуу бренд менен иштеген цехтердин саны 20 чамалайт. Алардан чыккан сөйкө шакектердин аз гана пайызы сыртка экспортолбосо, көпчүлүгү жергиликтүү кардарларга ылайыктуу.
Мында, например, жаштар болсо, жаштар көбүнчө молодёжный модельдерди тандайт. Бирок кыз узап турган основном азыр национальный алып калышты. Улуттук күмүштөрдүн исячи.
Бишкекте зердүкөн иштеткен Зарипа Жумашева шакек сөйкө жасаган эки цехтин баалуу буюмдарын сатат. Андан сырткары Индия, Түркия, Кытай, Орусиядан зер буюмдарды ташып иштеген соодагерлердин товарларын кардарларга сунуштайт. Зер буюмдар 5000 сомдон 100000 сомго чейин сатылган. Бул дүкөндө деле көпчүлүгү чет өлкөдөн келгендер экен.
Алар текшерилет, постоянно иштерди партнёрлор да. Таза да сунуш, ишеничтүү. Анан да так департаментте текшерүүдөн өтүрөбүз. Биз сөзсүз түрдө учурда турабыз стандарттарды. Жөндөн эле алып эле иштей бербейбиз. Биз сөзсүз бул стандарттарды справка алабыз, налог төлөйбүз, департаментте учетко турабыз. Анан бул жерден договор алабыз аренда и фашист менен иштейбиз.
Зарипа жеке цехтерге сөйкө шакек жасап иштегендер толтура экенин, алардан сатылган буюмдардын сапаты текшерилбей калып жаткандыктан жалпы ата мекендик зергерлерге сөз тийүүдө дейт. Анткени менен мындай жеке цехтерде жасалган зер буюмдардын баасы кыйла арзан болот. Андыктан алардын кардары чөнтөгү жука карапайым көпчүлүк. Байкоочулардын айтымында Кыргызстанда сөйкө шакектин сапатын текшерткен баалуу буюмдун баалоочулары көп эмес. Андыктан көпчүлүк учурда күмүскө устаканаларга нааразылар дайым эле боло бербейт. Жогорку кеңештин депутаты Айнуру Алтыбаева зер буюмдар базарына көзөмөлдү күчөтүү керек экенин белгилейт.
Сөзсүз текшериш керек. Анткени чындыгында да бизде эми баягы мурдагы союздачы бул сөзсүз баягы заводдон чыгып атканда эми заводдор да ошондо мамлекеттики болчу да. Советский Союзда бүт ювелирный заводдор бул государственный болчу. Айда от мындай эме отдел контроля да аябай күчтүү иштейт эле. Азыр бул багыт бүт жеке менчикке өткөн. Мисалы үчүн айда мисалы үчүн даже жеке компаниялар чыныгы мындай таза алтыны канча, күмүшү канча менимче бир дагы бир мындай так маалымат жок деп эсептейм. Ошон үчүн мамлекет тарабынан азыр андан башка канча нерселерди жасап атышат. Ошон үчүн мен ойлойм, бир какой-то подпольный цехтер да бар, же жеке какой-то цехтер бар, ошол жерде жасап атышат. Эми биз азыр жеке менчик частная собственность болуп кеткен, рыночная экономика болуп кеткен, бирок мен ойлойм, мамлекет тарабынан сөзсүз бул багытты биз көзөмөлгө алып, сөзсүз баягы сатып атканда сатып алуучу так маалымат болуш керек.
Кыргызстанда сатылган зер буюмдардын сапатын Каржы министрлигинин алдындагы баалуу металлдар департаменти текшерет. Департамент маал-маалы менен базарларды кыдырып, расмий тизмедеги дүкөндөрдөгү баалуу буюмдарды текшерет. Көп жылдардан бери бул тармакта кылмыштуулук боюнча статистика өзгөргөн эмес. Анын себебин департамент кызматкери Тенатин Иманкулова айтып берет.
Жасалган кылмыштардын 80% кайра-кайра эле кайталана берет. Анткени айыппул 5000 сом. Аны төлөп коюп, эртеси уланта беришет. Жасалган зер буюмдардын материалдарын жашырат. Сүйкө шакектерге жазылган курамындагы кагаз менен баалуу буюмдун өзүн текшерсең, дал келбейт. Ушул сыяктуу мыйзам узуларды кайталай беришет.
2017-жылы каржы министрлиги өлкөдөгү зер буюмдардын 80% ашууну чет жактан ат кесилик менен таашылып жатканын билдирген. Баалуу металлдар менен таштардан жасалган зер буюмдарды ат кесилик менен таашып жүргөндөргө жазаны күчөтүү сунушталган. Баалуу металлдар департаменти 2017-жылы 362 соода жайын текшерип, 279-унда мыйзам бузууларды аныктаган. Аларга 1,390,000 сомдук айыппул салынган. Өлкөгө сырттан таашылып келген баалуу металлдар менен асыл таштардан жасалган буюмдарга мамлекеттик эмтамга коюлушу керек. Бирок айрым учурда ал талап аткарылбай, миллиондогон сом казынага түшпөй калууда. Кыргызстанда жылына 20 тоннадай өндүрүлгөн алтынды жергиликтүү зергерлер 2-3 гана пайызын иштетишет. Кыргызстандын зер буюмдар базарына так анализ жана айрым мыйзамдарга өзгөртүү керек дешет байкоочулар. Антпесе Кыргызстанда алдыңкы жылдары зергердик ири менчик ишкана дагы ачылбайт, бул тармакка инвестиция дагы салынбайт. Зигелдике зер буюмдар чыгарган ишкананын жетекчиси Чыңгыз Макешев мындай деди.
Биякта көп себептер бар. Биринчиден болсо бул ошол салык кодексине өзгөртүүлөр киргизүү, экинчиден болсо ошолдон механизмин, финансовый механизмин иштеп чыгуу. Мисалы зергерлердин основной обороты бул болсо алтын менен күмүш. Ошолорду болсо аларга иштетип иштетүүгө берүү да. Иштегендер зергерлер булар болсо жанакы алтындан скупщиктерден сатып алат да, кең иштеп чыккан ишканалардан алышпайт. Көмүшкө анткени болсо биякта бир шарттардын түрү бул болсо бизде ошол афинаж кылып таза кылып чыккан шарттар аз. Бир эле гана афинажный заводубуз бар азыркы маалда менин билишиме караганда. Экинчиден болсо ошол чоң ири компаниялардан аз өлчөмдөгү алтын алууда кыйынчылыктар бар да.
Кыскасы, Кыргызстанда зергерчилик тармагын өнүктүрүүдө маселе арбын. Учурда бул тармакта эмгектенген ишкерлер өкмөткө, парламентке өз сунуштарын даярдап жатат. Айрым маалыматтарга караганда, Кыргызстанда 3000ге жакын адам зер буюмдарды даярдоо тармагында эмгектенет. Ошондой эле мамлекеттик кыргыз алтындын зер буюмдар чыгарган ишканасы иштейт. Урматтуу угармандар, сиздер бүгүнкү адам жана базар түрмөгүндө зер буюмдардын жасалышы, сапаты, баасы жөнүндө угалдыңыздар. Аны мен Токтосун Шамбетов даярдадым.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми социалдык темага кайрылсак. Кыргызстанда аба ырайынан улам ички каттамдагы учуулар тез-тез үзгүлтүккө учурап жатат. Компаниялар жаратылышка каршы чара көрө албастыгын билдиришсе, жүргүнчүлөр алардын укугу корголбогонун айтып келишет. Жарандык авиация агенттиги мындай жагдайда кандай чараларга барууну билбей баш катырып турган чагы теманы Санжар Эралиев улантат.
Просто это уже невозможно, да, это уже невозможно. Комната надо отрать, мен кызым, 10-дневный ребенок, сумасшедший холод. Что за авиакомпания вообще? Анда вообще, албай койбайт белеңе.
28 январ, жекшембе. Жалал-Абад аэропортунда жүргүнчүлөр нааразы. Алардын айрымдары 26 январдан бери Бишкекке уча албай турушат. Тез жет авиакомпаниясы аба ырайына байланыштуу деп каттамды аткарган жок. Нааразылардын арасында таш көмүрдөн келген Анара Абдувалиева да бар. Анын 10 күндүк небереси жана кызы 2 күндөн бери аэропортто учак күтөт.
Пятница күнү саат 11:15 ушул компаниядан таш көмүрдөн билет алгам 2100. Отмен болду. Эми из-за погоды дедик. Ладно, отмен болду. В воскресенье дедик. В воскресенье опять же никакой ответственности не берет. Ну, биздин в чем вина? пассажиров. Раз они не отвечают, то есть неместно. Мне кереги бар, дейм да, мынтип адам да алда.
Наразы болгондордун дагы бири Жумабай Момунов аттуу аксакал Жалалабаттан Ошко билет которгондордун жол кире чыгымын авиакомпания төлөп бербегенине, учак күтүп отургандарга ысык чай сунулбаганына нааразы.
Туура эмес, авиакомпания өзү көтөрүш керек. Бирок булар түшүнбөйт экен да. Книга жалбай предложение. Может, мен предложением, жакшы предложением бар. Аны коюп койуш керек болгон, аны койбойт экен бул жерде.
Жалалабаттагы жүргүнчүлөр арасында мындай нааразылыктар соңку күндөрү тез-тез болууда. Учакты күтүп аэропорттун ремонту бүтө элек суук имаратында күнү түнү отургандар же болбосо Жалалабаттан Ош аэропортуна айласыздан кетип жаткандар ондоп саналат. Туманга байланыштуу Оштон да убагында учпай калган учурлар көп.
Силерге дагы повезло, силерге рейс берип атат. Рейси полный отменя кетип аткан. Компания бербей атат, эмне болот?
Буга погрозом боло турганда ошо билеп чарбашыңар
керек эле. Кыргызстандын ички каттамдарын Air Manas Авиатрафик жана Тезжет компаниялары аткарат. Аталган ишканалардын өкүлдөрү мындай кырдаал, катаал аба ырайы учурунда гана болорун, жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу деп учуу токтотуларын билдиришти. Бирок айласыздан билеттер алмаштырылганда элди тигил шаардан бул калаага жеткирүү милдетин албай турганын белгилешет. Эреже боюнча каттам 4 сааттан ашык кечиксе, жүргүнчүлөргө авиакомпания ысык чай бериш керек. 8 сааттан көп кечиккенде ысык тамак, 12 сааттан ашып кетсе мейманкана берилиши шарт. Авиация тармагын изилдеп, эл аралык каттамдарда такай учуп жүргөн Бакыт Азимканов билет авиакомпания менен жүргүнчүнүн ортосундагы келишим экенин айтып, төмөнкүдөй шарттарга токтолду.
Эл аралык Варшава жана Чикаго конвенциясынын алкагында, эгерде учак аэропорттун шартына же аба ырайына байланыштуу белгиленген шаарга коно албай коңшу шаарга консо, анда авиакомпания жүргүнчүлөрдү ошол коңшу шаарга алып барууга милдеттүү. Бул чыгымдардын баардыгын авиакомпания өз мойнуна алыш керек. Жүргүнчүлөр билет алып жатканда билеттердин шарттарын караш керек. Ошол авиакомпания Варшава жана Чикаго конвенцияларынын мүчөсү, ошол конвенцияларга кол койгонбу? Эгерде кол койгон болсо, ошол конвенциялардын алкагында жазылган мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү керек.
Ал эми жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев билдиргендей, Кыргызстандагы авиакомпаниялар Чикаго конвенциясынын эрежелери менен иштейт. Бирок жүргүнчүлөрдүн укуктарына байланышкан маселелерге көп учурда көңүл бурулбай кала берүүдө.
Ага ырай менен задержка болгондо форс мажор деп коет бизде. Бирок азыр аны биз иштеп атабыз. Ошол эгер которо турган болсо транспорт уюштуруп бересиңер деген милдетти коюп атабыз. Бирок пока чектелип эле азыр каралып атат.
Акышев суук мезгилде жүргүнчүлөрдүн укугун коргоп, ички каттамдарга билет баалары арзандатылганын, мисалы Бишкек Ош багытына бааны 4000 сомдон ашырбоо талабы коюлуп, ал сакталып жатканын кошумчалады. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда 22 авиакомпания каттоодон өткөн. Тийиштүү эрежелерге дал келбей 12-синин учууга уруксаты токтотулган. Ички каттамдар Ош, Жалал-Абад, Баткенге учат. Исфана менен Тамчыга да кез-кези менен болуп турат. Кыргызстандын аба кодекси 167 беренеден турат, бирок анда авиакыймыл жана учуу эрежелери гана жазылган. Жарандар талаштуу учурларда керектүү өчүнүн укуктарын коргоо жөнүндөгү мыйзамга таянып гана чара көрүшү мүмкүн. Совет учурунда Кыргызстанда чоң жана кичи айыл чарбалык, аскердик аэропорттор жана учуу конуу тилкелер, вертодромдор кошулуп 86 авиаобъект иштеп турган. Азыр анын жетөө гана учактарды кабыл алууга жарайт. Алар Бишкек, Ош, Жалал-Абад, Кант, Тамчы, Исфана жана Баткенде. Аймактардагы аэропорттордун абалына такай сын пикирлер айтылат. Мисалы, Жалал-Абад аэропортун оңдоп түзөөгө 2013 жылдан бери каражат бөлүү каралып, ремонт 2017 жылдын ноябрында гана башталды. Эл аралык нормаларга дал келбейт деп кыргызстандык авиакомпаниялар 2006 жылы Евро биримдиктин кара тизмесине кирген. Жакында Швейцариянын Давос шаарында өткөн дүйнөлүк экономикалык форумда да өкмөт башчы Сапар Исаков эл аралык авиация уюмунун жетекчиси менен жолугушуп, кара тизмеден чыгуу маселеси талкууланган. Сүйлөшүүгө ылайык, кара тизмеден чыгуу көйгөйү 2019 жылы каралышы мүмкүн. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосуна таңкы берүүбүздү улантабыз. Мамлекеттик каттоо кызматы былтыр Төрөлгөн балдарга кандай ысымдар көп коюлганы тууралуу маалымат таратты. Алардын ичинде ислам динине байланышкан аттар басымдуулук кылат. Адистер мындан улам кыргыздын нукура аттары өчүп коомчулук арапташ баратат деп чоочулашат. Балдарга ат коюудагы араб ысымдарына көбүрөөк артыкчылык берилип жатышынын себептерине кабарчыбыз Зэрбек Ажиматов кызыкты.
Менин атым Сумая.
Эжекеңдин атычы?
Менин атым Медина.
5 жаштагы Сумая азырынча өзүнүн аты эмне маанине түшүндүрөрүн билбейт. Көчөт кыздын чоң энеси өздөрү мусулман болгондуктан неберелерине да ушундай ысымдарды тандап алышканын кеп кылды.
Неберемдин аты Сумая, мусулмандын аттарынан да. Ошол жагып ушундай ат койгонбуз биз. Дагы бир неберем бар, Медина деген. Анын аты дагы ошо мусулманча ат.
Ирмат Таштемиров болсо калктык аттоо бөлүмүнө кызына туулгандыгы тууралуу күбөлүк алайын деп келген аталардын бири.
Буга чейинки кызымдын атын эң улуусун дагы чоң атасы койгон Хадиша деп. Ортончусун кайнене кайнатамдар койгон Рабия деп. Үчүнчүсүн чоң энеси койду Камила деп. Эми мусулманский ат араб эмес, мусулманский ат. Биз өзүбүз мусулманбыз да ошон үчүн мусулманский аттарды койгонбуз.
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда былтыр 3000 чукул уул балдарга Умар деген ат коюлган. Умар ислам тарыхында экинчи халиф катары белгилүү. Ал эми кыздар арасында Раяна деген ысым алдыга чыккан. Андан кийин ата энелер Алинур, Алихан, Али, Амир жана Аруке, Амина, Айбике, Айлин ысымдарын тандашкан. Адистер акыркы жылдарда төрөлгөн балдарга ислам адабияттарынан алынган ысымдарды ыйгаруу жылдан жылга күчөп баратканын айтышып, бул келечекте улут маселесине тескери таасирин тийгизет деп чоочулашат. Жазуучу Абдымамбет Сариевдин айтымында.
Биздин кыргыздар илгертеден бери өзүнүн атын, тилин, каада салтын, манасын өлкө өнөрчүлүгүн сактап анан жок болбой келишкен да. Мына азыркы учурдагы диний сабатсыздык майынан көпчүлүк адамдар радикалдык исламга килбечи курандагы жана башка хадистердеги аттарды коюп кыргыздын аттарын деп арабчага алмаштырып коюп атышат да. Бул улуттун улуттугун жок кыла турган белгинин бири.
Сариев кезинде кыргыздар дин аркылуу келген аттарды улуттук тил өзгөчөлүктөрүнө карата өзгөртүп, мисалы бай, хан, бек, бий деген сөздөрдү кошуп кабыл алса, азыр түзмө-түз эле кабыл алып, айрым аттарды айтуу оор же ыңгайсыз болуп калганын кыстады. Диний серепчи Канат Мурзахалилов болсо, бул көрүнүштү ислам дини кыргыз коомчулугуна тереңдеп сиңип баратканы деп баалап, анын терс жагы жок деген пикирин айтты.
Мен эч кандай терс жагын көргөн жокмун. Бул ар бир бул адам укугу, ар бир киши өзүнүн баласына кандай ат коет, бул өзүнүн эрки да. Ат койгондо дагы ушул ат адамдын келечектеги бир багытын аныктайт деген дагы бир бизде түшүнүктөр бар да. Ошого жараша ата энелер коюп атат, негизгиси ушул биздин калктын исламга болгон мындай ишеними көбөйгөндүгүнөн баягы билдирип атат да.
Анткен менен этнограф Октябрь Капалбаевдин айтымында адам аттарынын тарыхы, элдердин тарыхы жана алардын тили менен тыгыз байланышта. Байыркы аттар элдин мүнөздөмөсү менен өзгөчө орунду ээлеген.
Бирок кыргыздардын нукура өзүнүн ат коюу жөнөргөлөрү да бар да. Ырымдалып кое турган мисалы денедеги өзгөчөлүктөрү, артыкчылык же кемчилик, мисалы сыргак, артык бай, артык кошунбек деген нерселер, бул денесиндеги өзгөчөлүктөр да. Меңдибай, Калыбек, Анарбек деген аттар да кайкалпарат буларчы. Бул жагы өзгөчөлүктөрүн да караганда.
Капалбаев учурда башка улуттарды адам аттарынан жана фамилиясынан эле кайсы элге тиешелүү экенин билсе болорун. Ал эми кыргыз коомчулугу болсо балдарына араб аттарын коюп жатса, миграцияда жүргөн жарандар наристелерине өздөрү жүргөн өлкө улутунун ысымдарын ыйгарып жатканы жакшы көрүнүш эмес деген кыздарды. Парламент депутаты Ырыскелди Момбековдун балдарга ат коюу боюнча мындай сунушу бар.
Кыргыздын өзүнүн тарыхында ойялар болгон Калгул, Астамбек сыяктуу баатырлар болгон Манас, Сөмөтөй, Шейтек, Курманбек сыяктуу мына ошол каармандар бар да, ошол каармандардын аттарын кайталап кое берсе каада салтыбызга дагы атты алып жүргөн адамдын өзүнүн аң сезими башкача болот эле да.
Адабиятчылар Манас эпосунун өзүндө эле 600 чукул каармандардын аттары бар экенин, балдарга ысым ыйгарууда аларды колдонсо болорун айтып келсе, тарыхчы жана жазуучу Баяз Турал улуттук ысымдар улуу мурас китебинде адам аттарына кайрылып, ысымдар тарыхтын өзгөрүшүнө да таасир берерине токтолгон. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.